Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. O goberno español deixa finalmente fora do perte de descarbonización a multinacional portuguesa Altri, que solicitara 30 millóns de euros para o proxecto da súa macrocelulosa en Palas de Rei, na comarca da Ulloa. A compañía Altri condicionaba a viabilidade da planta á obtención de ata 250 millóns de fondos públicos en boa parte procedentes desta liña europea xestionada polo Ministerio de Industria. Segundo adiantou el diario.es esta semana, a petición de Altri foi rexeitada e queda logo sen acceso a esta axuda chave. A decisión chega pouco máis dun mes despois de que o proxecto recibise unha declaración de impacto ambiental positiva da Xunta en un momento no que segue a medrar a contestación social e política contra a súa implantación. Precisamente este martes, alcaldes e cargos locais do PSDG nas comarcas de Caldas e Ousalnés reuníronse en Vila García para lanzar, dixeron, unha ofensiva contra a pasteira. Pediron que non se destinase ningún euro público a un proxecto que consideran incompatible coa Axenda Verde. A vicepresidenta segunda ministra de Traballo, Yolanda Díaz, confirmou na rede social Blue Sky que Altri queda fora desta liña de axudas e afirmou que non apoiará ningún proxecto que poña en risco a vida ou ecosistema ou a poboación. E o ministro de Industria, Jordi Hereu, xustificou esta decisión en que Altri non obtivo, como outras empresas, a puntuación mínima para a avaliación. Preguntado polos outros 220 millóns de euros que Altri pretende obter de fondos públicos, o ministro limitouse a dicir que nesta ocasión só falamos do perte de descarbonización. O deputado do BNG, Néstor Rego, cualificou a noticia de moi boa e avanzou que seguirán a presionar para que Altri non reciba fondos públicos nin por esta, nin por ningunha outra vía. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, os colectivos Ulloa Viva e Santiso Vivo valoraron tamén positivamente esta resolución, pero advirten de que seguen alerta. A negativa do goberno español só afecta 30 dos 250 millóns de euros de fondos públicos que demanda a compañía lusa. O presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, pola súa banda, acusa o goberno español de discriminar Galiza e de endurecer a vara de medir ambiental con Altri. E Altri non tardou tampouco en responder, recorrerá, asegura a súa exclusión das axudas e di que o proxecto segue o seu curso, que a folla de ruta prevista non se altera e que está buscando máis vías de financiamento. A multinacional portuguesa enfróntase a unha das maiores contestacións sociais en defensa do medio ambiente das últimas décadas en Galiza. Para mostra que en menos de 20 días a cidadanía galega reunise máis de 39.000 euros para emprender a loita xudicial contra a Altri por parte da organización ecoloxista ADEGA. Fixou a través da campaña de recadación solidaria Xustiza para Ulla. Estes fondos permitirán a ADEGA iniciar a loita xudicial. A organización está, pois, en disposición de enfrontar con suficientes garantías técnicas, xurídicas e económicas, segundo explica, dous recursos contencioso administrativos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Con dous obxectivos, que se arquive o expediente de concesión de augas de Altri e que se anule a autorización ambiental integrada. ADEGA manifesta o seu fondo agradecemento pola solidariedade e pola confianza depositada na equipa técnica e xurídica da organización ecoloxista para enfrontar esta contenda. Esta campaña, Xustiza para Ulla, abrirá novos ratos de recadación a medida que se vayan outorgando as sucesivas autorizacións ou permisos de explotación por parte da Xunta, ya que, alén da autorización ambiental integrada, a factoría de celulosa aínda carece da concesión de augas de Galiza ou da autorización administrativa de explotación, entre outras. Non é esta a única campaña iniciada co mesmo obxectivo. A plataforma Ulloa Viva tamén botou a andar o seu micromecenado para financiar a vía xudicial contra a celulosa. Con el xa supera os 30.000 fondos reunidos. O éxito destas iniciativas demostra unha vez máis o masivo rexeitamento da cidadanía galega a este proxecto altamente contaminante e depredador co territorio. Tiramos do fío da celulosa para falar agora do eucalipto. Organizacións ecologistas e sindicais demandan unha moratoria indefinida para as novas plantacións. Pídena ata que se elabore unha normativa específica para ordenar as masas de eucalipto no territorio galego. A moratoria actualmente en vigor remata previsiblemente o 31 de decembro deste ano e por iso agora a Dega, Ciga, Fruga, Sindicato Labrego Galego, Federación Ecologista Galega e outras organizacións denuncian o fracaso desta medida, xa que a superficie dedicada ao eucalipto non deixou de medrar en Galiza. Tamén critican a opacidade da Xunta na súa aplicación e a ligazón directa entre a industria da celulosa e a expansión do eucalipto. As entidades critican un modelo baseado no monocultivo intensivo desta especie que favorece os incendios forestais e a perda de biodiversidade. E tamén citan as vinculacións deste modelo coa crise do rural galego ao contribuir a despoboación e a falta de alternativas económicas viables. Por todo isto, demandan un cambio cara a unha política forestal diversa, sustentable e centrada no ben común. Pola súa banda, a Fundación Arume, que aglutina entidades do sector forestal e tamén outras organizacións ecologistas como Amigas da Terra, Greenpeace ou Ecologistas en Acción, o que piden é ampliar a prohibición de plantar eucalipto ata 2030. Rueda, pola súa banda, abre a porta a eliminala. Asegura que valorarán todas as circunstancias que concorren, todos os intereses en xogo antes de tomar a decisión. A Xunta de Galiza concede a declaración de impacto ambiental favorable a unha canteira de lousa en Carballeda de Valdeorras, impulsada por Lousas Peña Furada. Cunha vida estimada de 30 anos, situaríase nunha área crítica para a Águia Real e moi próxima ao Teixedal de Casai, o bosque de teixos máis antigo de Galiza. A explotación, que abarcará 10 hectáreas, dividirase nunha fase inicial a descuberto e outra subterránea, cunha produción prevista de 30.000 toneladas anual. A pesar dun primeiro informe negativo de patrimonio natural polos impactos ambientais, a empresa tivo que presentar 4 modificacións ata obter o visto bo cun informe que conclúe que non haberá efectos significativos. Con todo, a decisión volve poñer en cuestión o equilibrio entre a actividade extractiva e a conservación nunha contorna natural singular e xa moi tensionada por décadas de presión industrial. E continuamos, a Dega Lugo denuncia que as inundacións provocadas polas choivas torrenciais do pasado 11 de abril son consecuencia directa dun modelo de urbanismo que ignora os ríos e impermeabiliza a cidade. A Asociación Ecologista leva case 20 anos reclamando a protección e restauración dos cursos fluviais de Lugo e sinala como exemplo máis grave o caso do río Rato. Alerta tamén sobre os numerosos proxectos urbanísticos que afectan a zonas inundables ou nacentes, como a expansión do CEAO, novas construcións en Paradai ou a gasolineira prevista na Fervedoira. A Dega advirte que a urbanización sobre regatos entubados e desaparecidos, sumada á crise climática, agravará estas catástrofes se non se actúa con urxencia. Comprométese logo a emprender accións legais e sociais para garantir a conservación dos ríos e regatos no Concello de Lugo e no conxunto do país. E rematamos agora sí coas actividades para os vindeiros días. Este domingo a Dega Lugo organiza un roteiro polas terras do Val do Ser, nos Ancares, e o próximo día 3 de abril Proxecto Ríos celebra unha xornada de portas abertas para dar a coñecer o programa de voluntariado ambiental en ríos máis emblemático do país. Será en Zas. E xa para o domingo 4 terá lugar unha concentración en defensa do río Ulla e unha baixada de rafting contra Altri e a mina de Touro. Será en Padrón. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.